larbatuz rodeo. Nerea Arruti. Descartes filosofoaren larbatuz prodeo esaldia hau da, maskara ipiniz aurrera noa aipatzen du Rosario Blefarik, Mar del Plata, Argentina, 1965 Santa Rosa, Argentina. 2020-1986 urteko sarreran. Maskara aniz zituen Blefarik, aktorearena, musikariarena eta idazlearena. Aktore gisa, Martin Reimanen Silvia Prieto filmeko 1989 protagonista izan zen. Reimanek dio ez dela halako figurarik inoiz izan Argentinako kulturgintzan, antzekoak Argentinatik at soilik daudela, esate baterako Txilen Violeta Parra eta Estatu Batuetan Patti Smith. Reimanekin egin zuen filma kultuzkoa da, magia eta egunerokoa gurutzatzen diren film distiratsua. Reiman zuzendaria eta idazlea da, eta bi arlotan bera da, haren begirada, azalekoa eta sakona, egunerokoa eta magikoa, harridura txikiez diharduten literatura eta zinema. Horietako pertsonaia gogaikarrietarikoa da Silvia Prieto eta Blefarik antzestu zuen hain reimandarra den emakume berezia. Komisura argitaletxeak berreskuratu berri du Blefarik Argentinan 2020 plazaratutako diario del dinero liburua, diruaren egunerokoa. Argitaletxe txikien bohoma nabaria da Espainian. Aurten La Uña Rota argitaletxeak irabazi du Espainiako Kultura Ministerioaren argitaletxerik onenaren saria, bere kalitateagatik eta originaltasunagatik. La Uña Rotak argitaratu zuen Camila Cañeque artistaren La Última Frase azken esaldia. Horrez gain, beste hainbat argitaletxe txikiari dira gaztelaniaz liburu bereziak plazaratzen esate baterako Kandaia, La Navaia Suiza, Komisura, Pepitas eta Cielo Santo. Gehiegi dira denak zerrendatu ahal izateko. Digitalizazioa gailendu den heinean analogikoaren erromantzea errotu da. Musikan jauzia vinilotik kasetera egin den bezala, liburua lilura sor dezakeen artefaktu bilakatu da argitaletxe txikien eskutik, edertasuna irakurri eta ukitu. Arreta urritasunaren aro digital azkarrotan, denbora eta maitasuna eskatzen dituzten liburuak ari dira lehenesten eta horretarako badaude irakurle gazteak. Komisura argitaletxea liburu hibridoetan espezializatu da, genero, forma eta materialen ikuspuntutik. Irudiaren eta hitzaren hibridotasuna dute ardaz katalogoan dauzkaten liburu askok. Esate baterako, argazkiaren eta hitzaren arteko elkarrizketan plazaratu dute Jerbe Guibert idazle frantsesaren Suzanne eta Louise. Eta Paz Errazuriz argazkilariaren eta Diamela Eltit idazlearen El Infarto del Alma, Arimaren infartua. Mimo handiz zondutako edizioek irakurlearen begirada zaindua eskatzen dute. Diario del Dinero hiru emakumek paratutako edizioa da. Blefarik egunerokoa ondu zuen Julieta Benegasek hitzaurrea eta Susana Blaskosek kolageak. Bestalde, Blefariren egunerokoa literatur miniaturaren adierazgarri da. Txampon bat mundu bat izan daitekeen bezala, pasarte bakoitzak mundu bat iradokitzen du. Atalka, pasartez pasarte, bere bizitzaren berri ematen du. Roland Barthesen Fragments de Puntu un Discours Amore Aus, 1977 dauka liburu fetitxe eta gidari. Pentsalari frantsesaren liburu fragmentatuaren eragina epe luzekoa eta sakona izan da eta azkenaldian alaba asko izan ditu. Gaur egungo literatura hibridoan itsasargi modukoa da. Gurean ere hibridotasunaren ildotik ulertu behar da Consoni argitaletxearen euskarazko birsorkuntza berria. Azken ekarpenen artean, horra hor Danele Sarriugarteren beste zerbait 2025 eta Isia Rozasen Narrugorrik 2025 testu hibridoak. Beti berdin, beti desberdin. Blefarik berrikuntza bat dakarkigu egunerokoen generoan, kronologikoki antolatu beharrean, ez dago linealtasunik haren egunerokoan. Ordenari gabe, 1986an hasi eta 2020an amaitzen da. Ordenarik ezak irakurlea ukitzen du. Azken finean, gaztetako nahiek, obsesioek eta ezinegonek bizitza osoan diraute. Beti berdin eta beti desberdin agertzen da blefari egunerokoan. Diruaren kalkulu zehatzen oharrak idazten ditu. Argentinako hiperinflazioaren testu inguruan autonomo izatea etengabeko ekilibrismoa nekeza da. Alabaina, egunerokoa diru kopuruez harago doa eta ekonomiaren bidez gaian izlantzen ditu. Buenos Aires hiriaren etengabeko aldaketa musika eszenaren gorabeherak, familia harremanak, amatasunaren eginkizunak, maitasun harremanak eta horren barnean adiskidetasunaren premia eta garrantzia. Bestalde, bizitzan egiten diren kalkuluen metafora ere bihurtzen da dirua. Ars Vivendi ederra idazten du atalka eta modu sotilean. Azken urteetan egunerokoa gaixotasunak zeharkatzen badu ere, ez dago minaren edota gaixotasunaren inguruan hausnarketarik azken boladako pasarte horietan. Medikuak eta ospitaleak azaltzen dira, baina irakurleak ez baleki idazlea minbiziagatik hilzela egunerokoan oinarrituta Elioke zuen pisua emango. Une distiratsuak sormen lanak ematen dizkio irakurleari. Zailtasunak zailtasun hainbat enkargu eta trampa eginez, urte horietan guztietan blefarik temati jarraitzen du hainbat arlotan bere mundua sortzen eta partekatzen. Maskara horiekin guztiekin bere burua eraikitzea da hitzez aditzera ematen diguna egunerokoan. Azken finean, pertsona hitza grezierazko maskara hitzetik datorkigu.